Otevřme Matoušovo evangeliu, 2. kapitolu. Tak dnes je den, kdy se rozloučíme s Vánoci. A rozloučíme se i s naším krásným vánočním stromkem, který se letos opravdu vyvedl. Tak dneska uvidíte naposledy, tak se on ještě užijte, protože příště už ho tady zřejmě neuvidíte. Tak Matouš 2. kapitola, první 12 veršů. Je to příběh, který se stal právě dnes. Je to příběh, který se stal 6. ledna. Takže pojďme si ho společně přečíst. Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnu krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z východu. Kde je ten narozený židovský král, ptali se. Spatřili jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Svolal všechny vrchní kněze a učitele lidu a ptal se jich, kde se má narodit Mesiáš. V judském Betlémě odpověděli mu, neboť tak je psáno skrze proroka. Ty však, Betléme, v judské zemi, nejsi z judských knížat vůbec nejmenší. Vždyť právě z tebe vzejde panovník, pastýř pro Izrael, můj lid. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jí, kdy přesně se jim ta hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma se slovy, jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, oznamte mi to, abych se mu mohl poklonit i já. Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klanili se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinudy. Tak. Takže poslední den, kdy se rozloučíme s Vánoci, nás přivádí k poslednímu velkému příběhu Vánoc. Návštěvě mágů z východu. Kdekoliv se vypráví příběh o narození Ježíše Krista, vypráví se také příběh o těchto cizincích z dalekého východu, kteří přišli a nově narozenému Ježíši se klaněli a přinesli mu své dary. Když se dnes podíváte do kalendáře, zjistíte, že je 6. leden a svátek mají 3 králové. Takže dnešní den je jako stvořený proto, abychom si připomněli tento úžasný příběh evangelia. Tento příběh najdeme pouze u Matouše. Zajímavé je, že lékař Lukáš se zaměřoval spíše na chudé v celém svém evangeliu, a proto zmiňuje v souvislosti s Vánocemi klanění chudých pastýřů, prostých izraelských pastýřů. Když to celník Matouš měl spíše vztah k bohatým lidem, takže zmiňuje návštěvu bohatých a vysoce vzdělaných pohanských mágů. Vysvětlíme si, kdo to byli. Je to proto, že Ježíš přišel pro všechny. Přišel pro chudé i pro bohaté. Pro prosté i vysoce postavené, přišel pro Izraelce i pro pohany, pro pastýře i pro mágy, pro ty poslední i pro ty první. Kristus se narodil a zemřel pro všechny tyto lidské kategorie. Takže všechno to, co o nich víme, je v 2. kapitole Matouše, objeví se v prvním verši, zmizí ve verši 12. a nechají po sobě mnoho otázek. Kdo jsou tito mágové, odkud přišli? Kolik jich vlastně bylo? Jakou hvězdu viděli a jak je přivedla do Betléma? jak dlouho po narození Ježíše přišli do Jeruzaléma a jak věděli, že to dítě má být král Židů. Samozřejmě poté, co si budete lámat hlavu se všemi těmito otázkami, na konci budete mít přesně tolik záhad jako na začátku a proto nás tento vánoční příběh tolik fascinuje. Všechno to začalo tak, jak jsme četli v těch prvních dvou verších, že Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnu krále Heroda a přišli tam ti mudrcové nebo mágové doslova z východu. A ptali se, kde je ten židovský narozený král. Spatřili jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Takže v Jeruzalémě se po narození Ježíše Krista ukázali mágové. Je známá věc a mnohokrát si to připomínáme, že pastýři a mágové nepřišli k jesličkám ve stejnou chvíli. Pastýři tam byli tu noc, kdy se Ježíš narodil. Mágové přišli později. O jak později, to nikdo neví. Ale bylo to minimálně o několik dní později, protože když mágové našli v Betlémě malého Ježíše, byl už se svou matkou Marií v domě, nebyl v jeslích. 11. verš říká, že oni vešli do domu a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, všimněte si, že Josef v tu chvíli nebyl přítomen, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli se poklady, obětovali mu dary. Velmi stará tradice říká, že mágové přišli právě dnes, to znamená 12. den po narození Ježíše Krista, 6. leden, a proto si na východě dávají dárky kdy? 6. ledna, to je dnes, dneska si na Ukrajině dávají dárky, dneska si v Rusku dávají dárky, protože ten den mágové z východu přinesli narozenému Ježíši dary. Na západě je tento den slavností zjevení Páně, protože Kristus se zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem národům, které mají reprezentovat právě tito mágové z východu. To všechno, co o nich víme, je, že to byly mágové z východu. To je všechno, co je o nich řečeno. Termín mák, nebo slovo mák, je perského původu. Je to slovo, které odkazuje na zvláštní třídu kněží v perské říši. Mágové tu byli stovky let před Kristem. Měli své vlastní náboženství, měli své vlastní kněžství, měli své vlastní spisy. Ze starozákonní knihy Daniel se zdá, že Daniel byl jmenován velitelem nad třídou mágů v době krále Dareja. A to je velmi důležitá věc. Mágové byli profesoři, filozofové své doby, byli to velmi vzdělaní učenci, kteří byli vyškoleni v lékařství, historii, náboženství a zvláště v proroctvích a také v astronomii, což je pro nás důležité. Mágové byli v Perzii velmi vlivní. Byli to poradci králů. Nebyli to tedy králové, jak je dneska napsáno v kalendáři, tři králové, to nebyli, ale působili jako poradci perských králů. Proč cestovali takovou dálku až z Perzie, kterou byste našli zhruba na území dnešního Iránu, až do Izraele, do Jeruzaléma? Ta cesta trvala 2000 kilometrů. Zkuste si 2000 kilometrů pěšky. Jak dlouho byste to šli? Kvůli čemu podnikli tak dlouhou, namáhavou a nebezpečnou cestu? Odpověď je, že šli kvůli tomu, aby se poklonili narozenému králi Židů. Oni věděli, že se má narodit král Židů, ale nevěděli, kde se má narodit. Věděli, že to má být král, ale neznali jeho jméno. A kvůli tomu, že se mu chtěli poklonit, absolvovali tuto velmi těžkou, namáhavou 2000 kilometrů dlouhou cestu přes poušť. Představte si to. To je velká oběť. Takže kdybyste byli mágové a byli jste v Iránu, v Perzii, a teď byste věděli, že se má narodit král Židů, tak kam byste nejprve šli? A nevíte, kde se má narodit, tak kam byste šli? Co první by vás napadlo? Kam? Ke králi. A kde byl král? Na hradě. A kde byl hrad? V Jeruzalémě, výborně. Já, kdybych byl mák, první jdu do Jeruzaléma. Tam určitě budu vidět, kde se ten Mesiáš má narodit. Že jo? Je to tak. Takže čekalo ale na ně velké překvapení. Druhý verš říká, že říká určitou věc, která vlastně poutá všechny znalce Bible a astronomy už po 2000 let. Co bylo tím impulzem, že se vydali tak dlouhou cestu z Iránu až do Jeruzaléma? Co bylo tím impulzem? Mágové říkali, spatřili jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Takže představte si, že ti mágové uviděli nějaký nebeský úkaz, nějakou hvězdu a to je inspirovalo k tomu, že naplánovali a vykonali 2000 km dlouhou cestu na východ do Jeruzaléma. Otázka je, co ta hvězda byla. Co viděli a jak věděli, že to byla ta jeho hvězda, že to byla ta hvězda? Jak, a jak si to spojili s Izraelem, s izraelským králem? My si musíme uvědomit, že mágové neustále sledovali oblohu. To byly jako astronomové. To znamená, že je zajímalo všechno neobvyklé, co se před nimi objevilo. Nic jim neuniklo. Hvězda, nebo co to bylo, jim dávala smysl a zapadalo to do něčeho, čemu věřili. V těch dobách se často narození nějakého vládce pojilo s neobvyklým nebeským jevem. Dalo by se říci, že pokud Bůh chtěl předat své poselství těmto pohanským kněžím, vybral si přesně ten způsob, kterému oni rozuměli a na který slyšeli. To řecké slovo hvězda je astér. Upřímně řečeno, nevíme, co to slovo znamená, nebo to slovo je velmi obecné, znamená to jakýkoliv nebeský úkaz, který se může ukázat na obloze. To slovo má kořen jakoby rozesít, to znamená, že hvězdy jsou rozeseté po obloze, tak něco tam prostě na té obloze bylo, něco rozesetého. Mohla to být hvězda, nebo planeta, nebo meteor, nebo kometa, cokoliv, co svítilo na té noční obloze, to mohlo být to astér. Takže 4 hlavní teorie, co to mohlo být. První je prostě kometa. A která je nejviditelnější kometa, kterou známe? Halejova kometa, ano. Jenže Halejova kometa se v té době objevila v roce 11 před Kristem, což je moc brzo na narození Krista. My jsme si říkali, že Kristus se narodil asi 4 až 5 před Kristem. 11 je brzo. Druhý nápad, že to mohla být supernova. To je explodující hvězda, která náhle vyplní oblohu světlem oslepujícím záblesku světla. Jenže to je nepředvídatelné, velmi vzácné a neexistuje žádný záznam o supernově v datech, v letech kolem narození Krista. Třetí a možná nejpravděpodobnější možnost je každopádně nejpopulárnější teorie, že je to konjunkce planet. A i ten datum výborně sedí. 7 před Kristem. V roce 7 před Kristem se prý Jupiter, Mars a Saturn sešli ve velmi vzácném spojení, ke kterému dojde jednou za 125 let. Ta konjunkce by vysvětlovala, proč to viděli mágové a neviděli to Izraelci. Protože konjunkce nepřitahuje pozornost lidí, kteří to nesledují, kteří oblohu nesledují. Nejsou to velmi viditelné jevy, jako jsou komety, supernovy nebo meteorické roje, ale pro každého, kdo pravidelně sleduje noční oblohu, trojúhelníková konjunkce, jako ta v roce 7 před Kristem, jistě přitáhla mimořádnou pozornost. A pokud jsme říkali, že Kristus se narodil v roce 5 před Kristem, tak by to dávalo perfektní smysl, protože mágové měli zhruba 2 roky na přípravy a podniknutí 2000 km dlouhé cesty na západ do Jeruzaléma, takže tam přišli přesně ve chvíli nebo kousek po tom, co se Ježíš v Betlémě narodil. Pak je tu čtvrtá možnost a to, že to bylo prostě nějaké nadpřirozené světlo. Že to slovo astér nebyla žádný přírodní jev, Ale bylo to světlo, které prostě Bůh umístil na obloze tak, aby to mágové viděli, něco jako boží sláva Šechina ve starém zákoně. Bůh se v historii zjevoval někdy jako jasné světlo, aby vedl svůj lid, například ohnivý sloup, kterým Bůh vedl Izraelce na poušti. Takže to jsou tyto čtyři možnosti. Halejova kometa, supernova, konjunkce planet nebo nějaké nadpřirozené světlo. My to prostě nevíme, co to bylo. Já mám nějaký názor, ale nemohu to tady stoprocentně autoritativně říct. Takže, samozřejmě, když nad tím přemýšlíte, tak ta hvězda jim neřekla všechno, co potřebovali vidět. Hvězda jim neřekla, že se narodil král Židů. To nemohli z té noční oblohy vyčíst. Oni prostě viděli jenom něco neobvyklého, co tam dřív nebylo, najednou se to tam objevilo. Každopádně oni věděli dost, aby šli do Jeruzaléma a hledali narozeného krále Židů, ale to se nedozvěděli z oblohy. Takže otázka je, odkud to věděli, že ta hvězda vůbec něco může znamenat. Je důležité si uvědomit, že Židé a Peršané se navzájem prolínali nejméně 500 let. Byl to právě perský král Kýros, který osvobodil Izraelce z babylonského zajetí a umožnil jim znovu postavit zbořený chrám. O tom vypráví kniha Ezdráš. Daniel, jako židovský vzdělanec, sloužil na dvoře perských králů ve velmi vysokém postavení. Peršané Daniele pokládali za svého vlastního. Od doby Daniele Peršané prostě věděli o židovském čekání na Mesiáše. Jaké požehnání pro perský národ byla Danielova přítomnost. Oni měli jeho proroctví z první ruky. Oni ho tam prostě viděli, jak žije, viděli, jak se modlí, viděli, jak tam slouží Bohu. To bylo velké požehnání. Mimochodem, teď v posledním vydání Hlasu mučedníků můžete číst o církvi v Iránu, jak tam prostě je navzdory všelijaký persekuci, prostě podzemní církev, která se schází, která se modlí, která žije, tak je to skvělé to číst. A kořeny toho jsou někde právě v době Daniele, který tam jako první přinesl poznání tohoto pravého Boha. Takže určitě znali jeho proroctví o 70 týdnech v 9. kapitole Daniele a odtud přibližnou dobu Kristova narození. Protože Daniel 9.25 říká, a proto věz a rozuměj, od vydání nařízení, aby byl Jeruzalém obnoven, to bylo Ezdráš Nehemiáš, až k Mesiáši, vůdci, 7 týdnů uplyne a 62 týdnů. Takže když si to spočítáte, 7 plus 62, máte nějakých 69 týdnů, krát 7, to jsou ty sedmice, ty týdny, ve skutečnosti jsou to sedmiletí, je nějakých 483 let. A to tak vychází. Od toho vydání Kýrova rozhodnutí, obnova Jeruzaléma, až ke Kristu je nějakých těch 483 let. Není to přesný čas, proroctví nezděluje přesný čas, ale pouze přibližný. A když znali toto proroctví a zhruba v té době spatřili ty největší planety naší sluneční soustavy, to znamená Jupiter, Saturn a Mars ve vzájemné konjunkci, tak věděli, že nastal ten čas. Ukázal se na nebi zvláštní nebeský jev královských planet a spojili si to s tím, že se narodil král Židů, že se narodilo toto, že se naplnilo toto pradávné Danielovo proroctví od vydání příkazu k obnově Jeruzaléma až k Mesiáši. 70 týdnů. Jako znalci starozákonních proroctví určitě znali známé proroctví známého proroka Bileáma. Bileáma si narajal jeden pohanský král, aby mu proklel Izrael. A v numeri 24 od verše 15 Bileám říká: toto praví Bileám, syn Beorův, toto praví jasnozřivý muž. Toto praví ten, jenž slyší boží řeč, jenž má poznání od nejvyššího, jenž vidění všemohoucího spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkryty. A teď poslechněte, co viděl. On říká, vidím jej, i když to není teď. Hledím na něj, i když ne zblízka. Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. Bileám viděl vzdálenou budoucnost. On prorokoval asi 1500 let před Kristem. Viděl vzdálenou budoucnost, viděl Mesiáše. Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. Já jsem přesvědčen, že ti to perští mágové znali dobře toto proroctví. A když uviděli tu hvězdu, tak si to spojili s narozením židovského krále. Mesiáše. Mágové zkoumali proroctví a věřili tomu. Takže to všechno, co víme o Židech, mázích a historii starověkého Blízkého východu, činí tento příběh velmi pravděpodobný. Židé čekali na Mesiáše. Mágové hledali vedení ve hvězdách. Židé a mágové se prolínali zhruba po 500 let. Mágové si nemohli nevšimnout nového znamení na obloze a proto by nás nemělo překvapit, že mágové cestovali do Jeruzaléma, aby přivítali tohoto nového židovského krále. 2000 kilometrů jeli na západ kvůli znamení, které viděli na obloze, aby přivítali židovského krále. Takže jakoby nám to všechno do sebe zapadá. A jaká byla reakce Heroda, když tam ti mágové dorazili? Třetí verš říká, že když se to doslechl král Herodes, začal se třást. Velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Herodes byl na nervy. Víte proč? Protože on byl starý a nemocný. A jeho trůn byl nestabilní. Myšlenka a zpráva, kterou oni přinesli do Jeruzaléma na nově narozeného židovského krále, on se tím cítil velmi ohrožen. Pro něj to byla hrozba a on byl velmi ješitný, byl žárlivý a nesnesl prostě nějaké ohrožení jeho autority, jeho vlády nad židovským národem. Víte, že nechal popravit svoje manželky, své syny, prostě skoro celou svoji rodinu, protože za vším viděl spiknutí. Takže když tam přišli tito mágové z Perzie, tak z toho byl velmi rozčílen. Mágové pro ně byli potenciální hrozbou. Mágů podle tradice mohlo být 2 až 12 a rozhodně necestovali sami. Byli to vysoce postavení činitelé perské vlády a ve východní římské provincii Judeje mohli být vnímáni jako zvědové. Herodes byl věrný vazal římské říše. A římsko-perské války, které v té době probíhaly, trvaly od roku 92 před Kristem až do roku 627 po Kristu. Takže tyto dvě země byly de facto v neustálém válečném konfliktu. Většina zobrazení mágů představuje tři muže, jak jedou přes poušť na třech velbloudech. Tak to asi nebylo. Mágové totiž nemohli cestovat 2000 kilometrů pouští sami. Jediný způsob, jak mohli cestovat tak velkou vzdálenost po tak nehostinné krajině, byla prostě velká karavana. Představte si průvod lidí, mnoho velbloudů. To, že to byly tři králové, je zřejmě odvozeno ze Žalmu 72.10, kde je řečeno, ať mu králové z ostrovů i moří složí pocty, králové Sáby i Šeby, ať mu dary přinesou, ať se mu všichni králové klaní, všechny národy, ať slouží mu. Ale to je řečeno o králi Šalamounovi, takže nebyli to žádní králové, byli to mágové. Když dorazili do Jeruzaléma, tak to muselo být s velkou pompou a okázalostí. Přinejmenším sebou měli velký vojenský doprovod a služebnictvo. Musela to být velmi početná skupina. Nedivím se, že celý Jeruzalém se přítomností vládních poradců perského krále rozrušil. Herodes si pak ty mágy tajně povolal a vyptával se jim, kdy se jim přesně ta hvězda ukázala. Sedmý verš. A z toho, že Herodes pak nechal zabít všechny chlapce v Betlémě mladší 2 let, tak víme, co mu ti mágové řekli. Pokud se Kristus narodil 7 let, roku 5 před Kristem, pak to, co mohli tito hvězdáři na nebi vidět, byla právě konjunkce tří planet v roce 7 před Kristem, takže Herodovi řekli, že to viděli o 2 roky dříve. Proto Herodes nechal zabít všechny 2leté chlapce. Takže otázka je, kde se má Mesiáš narodit. Když to nevíte, tak se zeptáte. A koho se zeptáte? Těch nejpovolanějších. Herodes to nevěděl, tak se zeptal zákonníků, teologů, kněží, znalců své doby. Oni nemuseli nějak bádat, hledat to, jít do knihoven a zkoumat spisy, oni to prostě věděli. O 700 let předtím prorok Micháš předpovídal, že se Mesiáš narodí v Betlémě, v městě Davidově. To se učili malé děti v sobotní škole dříve, než jim bylo 6 let. Je pro nás těžké věřit, že Herodes to prostě nevěděl. Vládl židovskému národu a toto nevěděl. Takže, když se spojilo to, co věděli zákonníci, s tím, co věděli mágové, muselo být místo i čas Ježíšova narození jasný. Je tedy zvláštní, že mágové si šli ověřit to, co zjistili, ale zákonníci to ověřit nešli, i když také znali Danielovo proroctví o 70 sedmicích. Mágové tomu věřili a na základě toho jednali, ale zákonníci neudělali nic. Takže Herodes chtěl vidět přesně, kdy se jim ta hvězda ukázala. Neřekl jim, proč to chce vědět, ale my to víme. Když Herodes poznal, říká 16. verš, že ho mudrci oklamali, nesmírně se rozhněval. Zase se rozčílil a dal v Betlémě a v celém okolí povraždit všechny chlapce mladší 2 let podle času, na který se vyptal mudrců. Takže mágové určitě Herodovi řekli, že se jim to ukázalo o 2 roky dříve. Cesta z Perzie mohla i s přípravami trvat tak 2 roky. Vypadá to, že Herodes si myslel, že dítě se narodilo ve chvíli, kdy se objevila ta hvězda. To znamená 2 roky nazpátek. Pokud mu mágové řekli, že se objevila před 2 lety, pak to vysvětluje, že Herodes nechal popravit všechny chlapce do 2 let. Herodes se tím nebyl jistý, tak je radši nechal popravit všechny. Takže je tu taková zajímavá situace. Mágové Ježíše doposud neviděli, takže nevěděli, kdy se narodil. Zákonníci věděli, kdy se má narodit, ale zjevně mágům nevěřili. Herodes ví, kdy se má narodit, ale neví, jak je staré, takže pro jistotu nechá popravit všechny chlapce do 2 let. Od chvíle, kdy se hvězda ukázala. Je ochoten je všechny obětovat, aby si pojistil smrt toho jediného. Co se stane dál? Herodes požádá mágy, aby šli do Betléma jako jeho vyslanci, našli dítě, podali mu o něm zprávu, aby i Herodes mohl jít a poklonit se mu. Ten starý lhář. Všimněte si, jak si vymýšlí. A když Herodes vyšle mágy do Betléma, tak se stane něco zvláštního. Betlém byl už jenom kousek od Jeruzaléma, 10 kilometrů na jih. A v tu chvíli, kdy oni vyrazí na tu cestu, tak se znovu před nimi ukáže ten nebeský úkaz, ten astér, který viděli už na východě. Takže oni ho tam viděli na východě, na základě toho sami cestovali do Jeruzaléma, 2000 kilometrů, pak ho neviděli a znovu ho uviděli, až když je Herodes poslal do Betléma. A teď dochází k velmi zvláštní situaci. 9. verš říká, že ta hvězda šla před nimi. Řecké slovo proago znamená prostě vést. To znamená, že ta hvězda je vedla. Oni šli směrem za tou hvězdou, až se ta hvězda zastavila. Řecká slova zde chápa doslovně i obrazně a frázi lze doslova přeložit, dokud se hvězda neukázala stojící nad místem, kde bylo to dítě. To znamená, že ta hvězda je, oni šli za tou hvězdou a to je dovedlo až k určitému domu. Mágové věděli, že to dítě má být Betlémě podle zákonníků, kteří jim to řekli, ale nevěděli, kde v Betlémě. Nemohli tam obcházet všechny domy, ťukat na dveře a není tam Ježíš, není tam Ježíš. A tak šli za tou hvězdou a to je dovedlo ke správnému domu. Takže když mágové narazili na ten dům, tak je tam napsáno, že oni se zaradovali mimořádně velikou radostí. Doslova se zaradovali mimořádně velkou radostí. Takže si představte tu jejich radost, když konečně stáli před tím domem, ještě neviděli to dítě, ale stáli před tím domem. Konec jejich dlouhé, namáhavé cesty z daleké Perzie byl na dosah ruky a oni věřili, že to dítě v tom domě je. A začali se velmi radovat. A pak 11. verš říká, že když vešli do domu, když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu. Já si úplně představím ty mágy, kteří jsou bohatí, nesli zlato, spousta zlata, byli oblečeni v krásná roucha, jeli na velbloudech, byli to vzdělaní, vysoce postavení lidé. A když konečně našli to dítě, na které ukazovala ta hvězda, to proroctví, tak mohli být prostě zklamáni, protože to, co našli, bylo tak prosté, chudičké, ubohé, po všem tom trmácení, po tak dlouhé cestě. On prostě nevypadal jako král. A jeho dům nevypadal jako hrad. On ve své ruce neměl žádné žezlo. Nebylo tam vůbec nic, co by napovídalo, že je králem. Nebylo tam žádné bohatství, žádný purpur, jen chudoba. Ale pro ty mágy to král byl. Ve své kolébce měl více královského majestátu než Herodes ve svém drahém paláci. Byl to úplně normální, obyčejné dítě, které si tam broukalo, natahovalo své ručičky, ale mágové věřili. A proto v tom dítěti viděli židovského krále. A právě proto ti vysoce postavení, vzdělaní, bohatí lidé před tím chudým dítětem v tom domě nějaké chudé venkovanky před ním padli na kolena. Ti chlapi tam před tím dítětem padli na kolena. Začali se mu klanět. A obětovali mu jako Bohu své vzácné dary. Dali mu zlato, spousta peněz. Dali mu kadidlo a mirhu. Všechno byly velmi vzácné, drahé dary. Oni prostě věřili, že ta hvězda je dovedla ke správnému dítěti, do správného domu a že podle proroctví toto dítě bude vládnout nejen židovskému národu, ale celému světu. A tak jako perští dvorní mágové se před ním nestyděli padnout na zem, uctívat ho, klanět se mu a dát mu všechny ty dary, jako kdyby to byl samotný Bůh. Víte, když byli mágové u Heroda, tak není napsáno, že by se mu klanili. Ale když našli toto dítě, které, pokud ta data sedí, tak mohlo být 12 dní staré. Představte si 12 dní staré miminko. To je opravdu malé miminko. Ale už bylo obřezané. Koliká týden bylo obřezané? Osmý. Tak to, že to je u Lukáše. Tak toto miminko se chovalo v náručí své matky a ti to perští mágové před ním padli na zem a klanili se mu jako králi. To, co chtěl Herodes, to, z čeho by Herodes byl tak rád, kdyby se mu tito perští mágové klanili. A oni to neudělali. Oni se klanili tomu miminku. Tomu, které se narodil. Protože oni věřili tomu proroctví. Takže jsme u posledního detailu, pro který si mági nejvíce pamatujeme, pak otevřeli své pokladnice a obětovali mu zlato, kadidlo a mirhu. Tyto dary, jak jsme řekli, jsou velkým bohatstvím. Představují velkou úctu. Jsou to dary hodné pro krále. A oni je dávali této chudé venkovské dívce s jejím nově narozeným miminkem. Oni dali to zlato, kadidlo, miru. Opravdu věřili tomu, že jsou u toho správného dítěte v tom správném domě. Teď samozřejmě existuje velmi stará tradice, která v těchto darech vidí symbol toho, kým se dítě stane. Zlato představuje bohatství a moc krále, kadidlo bylo používáno při chrámové bohoslužbě a mirha je druh parfému vyrobený z listů cistu, skalní růže byla používána v kosmetice, ale smíchána s octem se používala jako anestetikum a po smrti se mirha používala k pomazání těla a přípravě na pohřeb. Jan 19.39 nám říká, že Ježíšovo tělo bylo zabaleno do plátna s 33 kg mirhy a aloe, takže dar mirhy zobrazuje jeho utrpení a smrt. Takže zlato, jeho královský majestát, kadidlo, jeho božství a mirha, jeho lidství. Jako člověk má trpět a zemřít. Myslím si, že mágové tomu takhle nerozuměli, ale Bůh to zařídil tak, že i ty jejich dary ukazují na to, kdo Ježíš je a proč přišel. Takže to je velký příběh vánoční. To je příběh, kterým vrcholí a zakončují se Vánoce 6. ledna. Tři taková poučení z tohoto příběhu závěrem. Pokud tito mágové mohli najít Ježíše a vynaložili velké úsilí pro to, aby ho našli, a nakonec ho našli, můžete ho najít i vy. Kolik překážek tito mágové museli zdolat, než našli Ježíše? Byly tam překážky kultury, vzdálenosti, jazyka, náboženství. Pro ně vůbec nebylo snadné Ježíše najít, ale našli ho. A jak úžasným způsobem je Bůh vedl. Nejdřív jim ukázal hvězdu, protože oni studovali oblohu, tak jim ukázal hvězdu. Pak si to spojili s proroctvím. Pak následovala 2000 kilometrů dlouhá cesta. Pěšky nebo na velbloudech. Pak se setkali s Herodem. Pak tam byli zákonníci. Pak je to vedlo do Betléma. A znovu se jim ukázala ta hvězda, která jim ukázala na ten správný dům. A tam našli to dítě. 2 roky to trvalo, než se tohle všechno stalo. Takže pokud ho našli mágové, můžete ho najít i vy. Pokud toto vynaložili, takové úsilí vynaložili mágové, nelitujte žádného úsilí, abyste našli Ježíše a nakonec ho najdete, jako ti mágové. Za druhé, pokud si Bůh použil hvězdu, aby pronikl k těmto pohanům, pak si může použít cokoliv, aby pronikl ke komukoliv. My jsme někdy zoufalí, když přemýšlíme nad svými příbuznými, kteří Krista neznají. Nic, co jim řekneme, se na ně nezdá mít sebe menší vliv. Tento příběh by nám mohl dát naději. Když Ježíše našli tito pohanští mágové, mohou ho najít i naši nevěřící příbuzní. Bůh je nekonečně kreativní v tom, jak se dostat k lidem, kteří se od něj zdají být daleko. Může si k tomu použít hvězdu, proroctví nebo cokoliv, co bude chtít. Pokud Bůh mohl oslavit pohanské mágy, může oslovit kohokoliv a přitáhnout k sobě kohokoliv. Takže nepřestávejme se za ně modlit. Za třetí. Poslední aplikace, pokud mágové obětovali Ježíši dary vhodné pro krále, pak je máme přinést i my. Je dobré pamatovat na to, že tradice dávání dárků o Vánocích začala těmito mágy. Oni byli první, kteří dali dary. Je dobré si navzájem dávat dary a lepší je přinést dary Ježíši. Je dobré ukázat naši lásku bližním a lepší je ukázat lásku k tomu, kdo nás tak miloval, když jsme lásky nebyli hodni. A to je ústřední význam tohoto příběhu. Tento rok, každý rok, jsme vyzýváni, abychom se vrátili do Betléma. Leží tam dítě, které je králem, které je Bohem, které je smírnou obětí. Není už v jesličkách, ale je v kolébce. Není ve stáji, ale je v domě. Je to Bůh v plenkách, smírná oběť odpočívající v náruči své matky. A nebude to dlouho trvat a vrátí se, aby dokončil svou práci a svět ho uvidí takového, jaký opravdu je. Každé koleno se skloní před ním a každý jazyk vyzná, že on je Pán, on je Bůh. V tuto chvíli ještě spí jako dítě v Betlémě, obklopen zářivým zlatem, královskými dary, vonícím kadidlem a aromatickou mirhou. A okolo něj jsou oči žasnoucích cizinců. Mohly být dva, mohly být 12, nebo něco mezi tím. A ti všichni na něj koukají a klaní se před ním, uctívají ho jako krále a Boha, skutečného krále. Takže je to výzva pro každého z nás, pro mě i pro tebe. Poklekněme před ním, poklekni před ním a dej mu své srdce, tomu dítěti, které se narodilo. Protože on se narodil právě kvůli tobě, aby byl tvým králem, zachráncem, spasitelem, přítelem, rádcem, vůdcem a tím vším, co potřebuješ, aby pro tebe byl. On se proto narodil. Ať tvoje srdce není studené, ale ať buší pro něj, žije pro něj, ať je otevřené pro něj. To přeju sobě, přeju každému z vás. Tak budeme